pēdējo gadu laikā īstenībā, man liekas, nekas tāds baig nozīmīgs, lai uzlabotu to infrastruktūru, lai varētu gan velosipēdisti, gan gājēji, gan autobraucēji, gan sabiedriskais transports, tā forši sadzīvot. Ir redzēts visādas vīzijas, kā tas varētu būt, bet kopumā, man liekas, diezgan maz, kas ir izdarīts.
Nu, es šeit esmu kopā ar draugiem, lai parādītu to, ka ritenis ir foršs, ka var braukt arī bez mašīnas. Pilsētā vēl labāk ir braukt bez mašīnas, arī lai iedvesmotu citus braukt. Daudzi saka autovadītāji, ka tas ir tā kā neforši, ka tā kā mēs pārkāpjam noteikumus un visu kaut ko tādu, bet es teiktu, tā ir protesta akcija, un ja mēs to nedarītu, ja mēs nebūtu tik lielās masās, tā ir tā kritiskās masas būtība, ka mēs esam pret to sistēmu, mēs gribam kaut ko mainīt.
Ja godīgi, tagad ir Barona iela, kur var riteni braukt, bet vairāk jau īsti nav. No
galvenās tāds ielas jau nav un jāparāda šoferiem, cik mēs kopsumā esam. Lai arī paši esam šoferi ikdienā, tāpat jāparāda.